besonders aufgewühlt haben.
And with more than 20 million Americans.
Наши военные доктрины.
Valge maja ei lubanud eile kriisi
kuulemist. Kui raadio lahti teed või televiisori uudiseid vaatad, siis esimene.
Nobody's been able to give me that answer, but I'm assuming they did, okay?
Te kuulete saadet Ilmaelu.
Tervitused Hiiumaalt, Kristus on üles tõusnud, seda me oleme nüüd mõned päevad tagasi tõenäoliselt päris palju saanud ütelda ja vastata sellele Enn ja Tarmo ortodokselt vastavad sellele nüüd.
Ta on tõesti üles tõusnud.
Ja ta on tõesti üles tõusnud.
Just. No ajaloolised need üles tõusmispühad vaieldamatult olid, juhtusin märkama Hiiuma muuseumi, oli vist Hiiuma muuseumi üleskutse, kus kutsut üles saatma oma üles tõusmispühade selliseid noh, tegevusi või traditsioone. Ma ei tea, kas see on iga aastane või oli see nüüd just seotud selle aastaga ja ma nägin seda üleskutset tõidikini hilja ja mõtlesin küll, et täitsa tore oleks olnud saata siis ühe kristliku perekonna 2020. Aasta ülestõusmispühade tegevusi, et mida siis tehti kunagi siis ajalooürikutesse, et kunagi 50 või 100 aasta pärast keegi loeb. Aga ma loodan, et mõned kristlased äkki saatsid, et Enn ja Tarmo, kuidas teie ülestõusmispühad siis möödusid? Oli kuidagi siis teistmoodi, lisaks sellele, et reaalselt kirikusse või teenistus oli saanud minna, kuigi ma saan aru, Enn, sa vähemalt käisid kohal või?
Mina olen käinud igal pühapäeval kirikus, sõltumata sellest, kas seal kedagi teist on või ei ole.
No, mina usun, et ikka kui ma sinna pühapäeva hommikul lähen, siis jumal looma pühapäeva läbi on ikka kohal, et olenamata inimestest. Et ikka meil on pühapäeviti kell 11 on palvelõuksed lahti, et kui keegi peaks soovima tulla ja lihtsalt palvetada, siis palun, uksed on lahti pühapäeviti.
Et sama ka meil, jah, ma olen tõepoolest üksi nüüd olnud need viimased nädalad seal, et ei, meil ei ole olnud mingid väga erilisi traditsioone, et tavaliselt meil on ikka laupäeva õhtu on olnud selline kirjude munade tegemise aeg täna, just kuskid lukesin, et seal pidi väga paganlik teema olema, aga ma kavatsen sellesse nii suhtuda, nagu Paulus suhtus see ebajumal ohri lihasse, kui ma ei tea seda, siis ma ei hooli sellest. ja pühapäevase päeval siis koksisime need kenasti puruks ja sõime ära. Ja ega me mingit, kuna ausutades ilm oli väga ebaüles tõustmis pühadelik see kord, sest oli selline vihmane ja külm ja päris ebameeldiv, et tegame midagi väga, väga suurt ette ei võtnudki sel päeval.
Ja mina olin natuke üle tunni olin palvelas ja siis tulime koju ja pidasime ülesunsus püha kodus edasi. Ja eks munade värvimine ja nende koksimine on olnud meil ka ikka aastaid traditsiooniks ja seda me ei rikkunud ka seekord seda traditsiooni. Kuigi võiks öelda jah, et võibolla seekordsed ülesunuspühad olid minul natukene rahulikumad kui tavaliselt on olnud.
Noh, kõik ikka reaalselt teenistus sellel päeval otseselt läbi viima ei pea ja kõik on ette valmis, siis ta, eks ta ongi rahulikum. Ma nägin väga loovat munade koksimist praeguse aja kontekstis. Olid Toronto Eesti baptistikoguduse pastor Jüri Puusak koksis oma tütrega ja tütrepoegadega mune niimoodi, et ühed olid ühel pool aeda, teisel pool aeda ja siis nii-öelda tütre muna oli pika ridva otsa pandud või ma ei tea, mis ta täpsemalt oli, aga sellise väga teleskoobi otsas oli niimoodi. Siis
selfi pulga otsas.
Just midagi sellist, et see oli minust nii tore ja samas naljakas. No meie kodus on kui enn, sa oled nii pagan, et sa mune värvid, siis meil on isegi niimoodi ikka juba 20 aastat olnud, et pühapäeva ülestõusmis pühade hommikul on ka munakorvid aias. Ja lapsed on juba suured, aga see ei vähenda elevust. Isegi osadele lastele sai need korvid pakkiautomaate saadetud Tallinnas. Jõudsid küll mõni päev hiljem, aga seda suurem üllatus oli. Et algab vara hommikuse siis te korvikeste otsimisega aiast ja minu fantaasia, ma iga aasta mõtlen, et noh, nüüd on fantaasia otsas, et kuhu see on meie väikeses õues, need ikka peidad, aga ikka on see otsimise leidmisrõõmu ja pärast teenistuse ühist telekast vaatamist sai käidud ka siis Iiuma kõrbes ära. Et selline, sellel hetkel me natukene sadu saime, aga siin tore jalutuskäik oli valede otsast sisse minna ja siis õige otsast välja tulla ja siis sai suks korraliku jalutamisringi. Nii et oli selline pere.
Sinna viib nii palju teid, et ka need kõik viivad lõpuks kohale sinna.
Ja ei, me suutsime ikka mööda minna ja ühte teed mööda ja siis selle telefonist vaadata, et kuule see hakkab järjest kaugemale jäämas.
Hiiumaal on selles mõttes tore, et meil ei ole nii rahvarohkeid loodusradu, kus sa tingimata kõigi teistega kokku saad, et ei ole vaja Kaibaldi Nõmme teed kinni panna kellegi eest, sest sinna massid ei kogune, nagu mõnel pool mujal Eestis ju on.
Ja tõesti, väga palju olen looduses viimasel ajal käinud ja väga vähe inimesine on ainuke koht, kus oli tõesti tundus, et liiga palju juba oli, ehk siis teisi inimesi nägin ka, siis oli juba liiga palju, oli Kalest rand, kuhu on ehitatud värskelt RMK poolt uued rajad ja seal pooleli on veel grilli kohad polegi paika pandud, väga ilusaks on tehtud ja seal oli tõesti nii, et oli 6-7 autot sattus korraga, kui me sinna. Noh, grilli ma tahtsime minna, aga lõpuks tegime enda pliidiga tuld sellest grillid otseselt ei saanud. Nii, aga läheme ülestõusmis pühade teemaga edasi ja noh, see teema juba eelmisel korral kaks nädalat tagasi me natukene alustasime, et mida tohib ja mida ei tohi, kui palju järgida siis riigi poolt paika pandud reegleid ja kui palju kogudused neid eirata võiks. Enamus on siiski seda teed läinud, et on arvestanud sellega, aga otsitakse võimalusi ikkagi loovuseks ja oli vähemalt ühes kohas, aga tõenäoliselt on need paikasi rohkem, kus siis ka selline drive-in teenistus ära peeti, kuigi alguses ma saan aru, ei tahetud seda lubada, aga siis väike kiire kohtuskäik aitas.
Noh, see oli Ameerika maal, seal on laks harjunud iga asjaga kohtusse minema, nagu midagi ei saa. Kohus on see, kes peab siis lõpliku otsuse tegema ja seal teema oli tõepoolest, et ei lubatud või igem tuldi siis linnavõimude poolt nagu keelama ära, et kirikmasen aru tahtid siis oma parkimisplatsil teha jumalateenistuse, sinna pandi üles mingi lava ja autod seisid siis turvaliselt üksteisest 2 meetri või 6 jala kaugusel ja kuulasid siis kõlarites seda teenistust ja leiti, et see ka ei ole lubatud. Aga jah, kohus siis otsustas selle asja nii, et kui sama linnavalitsus oli öelnud, et drive-in viinapoed on täiesti nagu nii öelda vajalik teenus linnale, et need töötaksid ja inimesed saaksid siis autoaknast nagu osta omale alkoholi, et siis kirik on täpselt samasugune vajalik teenistus ja see on siis see, et kui või noh, nagu kohtunik siis ütles, et kui õlu on tarvilik, et siis on ülistavus pühad täpselt samamoodi tarvilikud, nii et lubati see ära teha, et artikkel ütleb ka seda, et see on ka ainus nagu kohtu otsus sel teemal, et ka siis mis suuri osa riigis sai siis tegi politsei trahvi siis neile, kes pidasid ka samasugust drive-in teenistust siis templi baptisti koguduse hoovis ja sellega siis kaevati see samuti kohtusse, et ma ei ole siit leidnud veel nii ruttu praegu vastust, kas kohtunik siis selle trahvi tühistas või mis selles sai. Et eks need küsimusi on väga paljudes kohtades, et mis asjad nagu on nagu mõistlikud või mõistlikult lubatud ja mis ei ole. Ja eks kui me loeme siin oma Eestigi sellist kristlikku online meediat, kas meie kirikulehte näiteks ja seal tõstetatakse see sama küsimus, et kui meil paljude kirikute külastus on nii suhteliselt väike, et seal ei tõenäoliselt seda 2 meetri distantsi ei rikutakse, no ainult selle vahega, et see sise ruumis küll on, et kas see nagu väikeses mahus saaks või võiks lubada. Eestisele jõutud veel jah sinna maa, nii et kusagil oli ma ei mäleta täpselt, kas mitte ühend kuningriikides, see, et isegi vaimulikel keelati kirikusse minna, et nagu üleüldse igasugune tegevus lõpetati, et meil on ikkagi jah see, et, et teenistused, need samad online teenistuste salvestused ja otseülekanded võivad toimuda kirikutest ja, ja teenitakse ikkagi kirikus ja mõnikord ka rohkem kui kahe inimesega koos, kui, kui muusikud on, on, on ka väljas, aga et lihtsalt publikut ei ole lubatud. Et, et eks ta niisugune terve mõistuse küsimus ühe poolt tuleb ja teise poolt ka see, et me siiski soovime ja püüame täita reegled, mis meile ette on kirjutatud.
Eks kogu selle Nende piirangute mõte ikkagi ongi ju see sotsiaalse kontakti vältimine ja, ja loomulikult ei ole ju nii, et no, kõiki sotsiaalsed kontakte ei ole võimalik kinni keerata, no, mitte mingil juhul on, on väga palju kohti, kus paratamatult sotsiaalne kontakt jääb. Eks? No jah, me räägime näiteks poodi minekust, no, sa pead minema poodi, et osta endale süüa. Jah, kahe meetrist vahet tuleb ka poes hoida praegu ja ka poemüüjad peavad lugema üle, et rohkem pood inimesi ei saaks, kui, kui poe pindala võimaldab. Aga siin iljuti just Soome teadlaste poolt oli tehtud selline tore ülevaade, et mis siis juhtub, kui keegi seal poe riiulite vahel juhtub aevastama, et noh, siis tegelikult 6 minutit vähemalt on selle poe vahekäik noh, pisikuid täis tegelikult ja kus üles see aevastus levib rõõmsalt tänu ventilatsioonile ja naabar vahekäiku ka, nii et noh, see 2 meetrit ju, ju noh, selles mõttes nagu ei päästa lõpuks, et aga noh, poes on vaja käia ja, ja pole ära keelatud, nii et, et kõik on ikkagi lõpuks nagu mõistuse piires ja tuleb hoida, tuleb ennast hoida, aga täiesti vältida pole tegelikult sotsiaalselt kontakti võimalik. Nii et selles mõttes kirikutes, kui ikkagi teenistus toimub ja see meeskond seda teenistustel läbi viib, eks nad käituvad ka mõistlikult ja hoiavad ennast, aga ma usun, et see on mõistlik lähenemine, et kui tuleb kogu kogudus sisse, siis tõenäoliselt läheb sotsiaalne kontakt väga tihedaks. Aga kui on niimoodi, siis on ta kindlasti ma usun selline talutavuse piirides, kui mõelda viiruse levimisele.
Jah, eks aeg paneb meie loovuse proovile, et, et kuidas me mingisuguseid ka kitsaid olukordi lahendame. Õpetajana olen ma teistpidi koolimurede sees, et, et püütakse ju lahenduse leida, et, et kuidas, kuidas hakkama saada nüüd olukorras, kus lõpuaktused ja noh, põhikoolil ka, ka eksamid ära jäävad ja nüüd eksamite ära jäämise üle on muidugi suur hea meel õpilastel enamustel. Aga see, et kõik peod ära jäävad ja ka aktus, et see teeb muidugi paljud väga kurvaks, et, et ka koolid otsivad võimalused, et kuidas seda pidulikust säilitada, kuidas, kuidas meelde jäävust tekitada ka siis, kui, kui tõesti juuni keskel ei, ei lubatagi aktusi pidada, nii nagu praegu välja käidud on. Aga ma ei ole kuulnud, kuidas, kuidas selle jumalateenistus, ülestõusmis jumalateenistustega siin Eestis on olnud, et kas, kas keegi on ka loovust välja näidanud sellisel moel, et teinud asju teistmoodi kui, kui võibolla klassikaline, nii nagu on ehk siis videoteenistus?
No ma arvan, et videoteenistus on ikkagi üks kõige... kõige paremaid viise selles mõttes, et, et siiski Eestis on, võiks öelda, interneti ühendused väga levinud ja väga paljudel inimestel need on olemas. Ei ole vaja midagi erilist veel inimestel ette võtta, et sellest osa saada. Kahtlemata on, on eriti võibolla vanema põlvkonna hulgas ka neid, kes, kes ei kasuta internetti. Nendel on kindlasti keerulisem, aga siis on siiski televiisoris olnud ju ka ülestõusmispühade teenistused, raadio kaudu saab kuulata. Ma ei oska ütelda, kui palju on Eestis vajadust veel innovatiivsemate lahendust järgi. Eesti kirikutes, kirikute juures olevad parklad ei ole ka nii suured, et, et seal drive-in teenistust läbi viia, sest ma arvan, et et kõigi koguduse liikmete autod ei mahuks parklatesse lihtsalt ära.
No jah, aga miski ei keelaks sul Tarmo näiteks pastorina minna. Noh, ma tulin lihtsalt näitena, täna siin meil võibolla pae tänavale pole mõtet minna, aga, aga Lasnamäele suurte kortermajade hoovi näiteks ruuporiga ja kuulutada üles tõusnud Kristust seal hoovi peal. Kuulajaskond on tõenäoliselt mõne hetke pärast päris suur.
No selleks tõenäoliselt oma linnavalitsuse luba, et kuna seda mingil kujul peetakse avalikuks esinemiseks, siis see, kui see saavutus toimub. Minu mõttes kõige innovaatilisem lähenemine oli vist Eesti õigeusu kirikul, kes lendasid vist kas helikopteriga üle Tallinna koos. Siis oli üks ikoon neil seal kaasas. Ma pean vabandama, ma ei ole nii palju asjatunda, mis ikoon see oli ja miks see just see oli. Ja nad palvetas ikka selle siis pandeemia lõppemise pärast. Nii et see oli minu mõelest võibolla nagu selline kõige nähtavam või kõige muljet avaldavam üritus nende neli veesi üles tõusnud pühadajal igatahes.
Et oli avaldas muljet küll, mitte ainult kristlastele, teistele ka.
No nii, meil on siin alles hiljuti tegi BBC nüüd loo meie naabersaarest Saaremast ja kui seni olid just Soome turistid Saaremaale tulemas seoses sellega, et vaadata ära, et mis saar see selline Saarema valsi saar on, et milles see Saarema valsis lauldakse, siis noh, nüüd kardetakse vastupidist effekti, et või mine tea ka, et tullakse kunagi vaatama, et mis saar see selline on, kus pool saare elanikkonnast olid siis korona haiged. Selline, noh, ma ei oska öelda, antireklaam või selline lugu on igal BBC poolt tehtud. Et meil siin kaks saart kõrvuti, mis me oleme, et me võime küll Hiiumaal olla väga tänulikud, et meil on siin ikka väga hästi praegu.
No võrreldes Saaremaaga ja mitte ainult, vaid võrreldes kogu muu Eestiga on meil ikka tõesti muusun päris hästi. Et need mõned üksikud viiruse kandjad või nakatunud, kes siin on. Ma arvan, et enam vähem inimesed ikka teavad ka kõik neid ja nad ise teavad, mida nad peavad tegema ja kuidas olema. Nii et meil Hiiumaal on tõesti üks öelda suhteliselt hästi kontrolli all. Aga sarrastega, jah, nende pärast tuleb palvetada jätkuvalt.
Jah, ja siin...
Ja, et päris pooli vist lugeda veel ei saa kokku seal, et kui üldse Eestis on praegu loetakse 1400 nakatunud, kellest osa on juba terved, siis saarlasi on ikka mõnevõrra rohkem kui 3000, nii et pool saare elanikud ilmselt ei ole vähemalt veel ametlikult.
Et see info, see pool saare elanikkonnast tuleb jah, sest samast BBC saatelõigust, kus siis Kuressaare haigla ravijuht Edard Laane selle info ütleb, et nakatanud on umbes pool saare elanikkonnast ja tuuakse ka siis selline arvumus, küll tõenäoliselt mitte ametlik, aga et arvatavasti Euroopas võibolla lausa terves maailmas on siis nakatanud arv elanike kohta siis üks suurem.
Ei ole jah, kui uurand seda Edard Laane nagu intervjuud, aga mulle tundub, et äkki see mõte võis olla pigem rohkem see, et umbes pooled analüüsitutest.
Võibolla.
No ei tea, jah, võibolla neid on ka levinud ja paljud inimesed lihtsalt on selle viiruse läbi põdenud, nii nad pole ise arugi sellest saanud, sest ka see analüüsimine pole ka väga lihtne olnud.
Aga viibli kohaselt võibolla nii mõnelgi võib nüüd tekkida küsimus ja eriti kiuslikel iidlastel, et mis pattu need saarlased teinud on, aga kui me piiblit lugenud olema ka ja Jeesuse suunas sarnased küsimused, mis on esitatud ühes või teises olukorras, siis Jeesus sellise teoloogia nagu välistab. Et need,
ja ta ütles, nii ei tohi üldse küsida. Et, või kui nad on midagi, siis nüüd on selleks, et Jumal au ilmseks Saaremaale.
Ja seda me tahame paluda, et Jumal au saaks ilmseks nii Saaremaal kui Hiiumaal. Aga kõrgem usuteadusliku seminaari rektor Einike Pilli oma Facebooki lehel esitas küsimuse. Tõenäoliselt pole ainuke, kes neid küsimusi küsinud on, aga lihtsalt jäi silma ja siin on päris palju toredaid vastuseid ka. Et mis on sinu meelest maailmas paremini peale pandeemia lõppu? Natuke me ka eelmisel korral umbes selles võtmes ka arutasime, et mis on nagu hästi, mis need positiivsed jooned kogu sellega asjaga on ja lõitsime ka, et need on päris palju. Ja siin on kümned inimesed vastanud siis väga erinevaid, mõned väga äärmuslikult, et mis siis on teisiti või mis siis ei ole teisiti. Et me võime sealt neid natukene sirvida, et hakkame neid korda mööda lugema ja siis vaatame, võime ka kommenteerida, et Tarmo ole alusta saa.
Jah, kui hakata nii-öelda ülevalt poolt otsast peale, siis praegusel hetkel selline esimene kommentaar siin on selline, et tarbimiskultuur muutub ja inimesed leiavad tee Jumala juurde. Kindlasti ma arvan, et me tahaksime, et tarbimiskultuur muutuks, sest on juba päris selge, et meil toimub üle tarbimine, meil on liiga palju süüa, meil on kõike liiga palju, me toodame liiga palju ja lõppkokkuvõttes see tegelikult kurnab ju meie keskkonda, meie ümber. Nii et kui inimesed suudaksid muuta oma tarbimiskultuuri, tarbida vähem, osta seda, mida vaja, mitte seda, mida vaja ei ole, mitte pakendada nii palju, nagu pakendatakse ja nii edasi, siis võib-olla me saaksime isegi kliimamuutused pidurdada natukene. Ja et inimesed leiavad tee Jumala juurde, on kindlasti ka neid, kes praegusel ajal küsivad rohkem Jumala järele. Kui palju rohkem saab olema neid, kes tõepoolest pöörduvad Jumala juurde ja võtavad Jeesuse vastu, ei oska öelda, et sageli on küll niimoodi, et kõik sellised muutused on korraks vaid ja läheb mõni aeg mööda ja kõik läheb nagu uuesti vanasse rööpasse, nii et mul oleks väga hea meel, kui see tarbimiskultuuri muutus oleks püsiv ja pikaajaline ja et inimesed tõesti leiaks tee Jumala juurde, mitte ainult pandeemia tõttu, vaid ka pärast.
Tarbimiskultuuri kohalt mõtlesin ise enda pere peale, et tõesti me olime enne sellised, et väga küllaltki palju käisime poes ja küllalt ka ossime tõenäoliselt niimoodi spontaan osta. Ja nüüd, kui siis ümber korraldades selle tõesti, ma ei tea, igal oluliselt vähem käime poes, aga ma hakkasin nüüd, kui siin on nädalaid asja olnud, hakkasin nagu mõtlema, et huvitud, kas me lõppkokkuvõttes ka vähem ostame, siis mul on tulnud, et me ostame rohkem. Ja need väga vaevarikkad, et väga harv, mul üldse poes meeldib vähe käia, aga need harvad korrad, kui me siis käime poes, need on väga vaevarikkad, kui sul on terve raamat. Me küll ostame ka toitu oma vanematele. Terve raamat, mille sa pead kõik läbi lugema seal Selveris või Koobis ja siis näpuga järge pidades liikuma.
Ja siis lähete kolm käru ja niimoodi rongis üksteise külge seotud, eks?
Umbes nii, jah, et see ilmselgelt on ta teissugune. Jah, aga kas me, kui see nüüd asja ära lõpeb, kas me jätkame selliselt, et me püüame kord nädalas suure käru täi osta, võt seda ei oska öelda. Aga siin järgmine on kommenteerimas, et ei oska maailma kohta midagi öelda, aga ise olen küll mõne kogemuse võrra rikkam, kuid peatselt jääb toogi kogemus paljude muude varju, nii nagu eelnevgi elu jooksul kogetu. Vahel pabereid või fotosid lehitsedes imestab, et kas tõesti sellistki on kogetud. Ehk siis arvamus, et see kõik on väga, väga ajutine ja kaob teiste elamuste ja kogemuste varju peagi.
Nii, üks inimene arvab niimoodi, et on palju uusi oskuse saanud sellega, näiteks e-õppe ja erinevate programmide vallas. Ma usun, et nii kogudused kui koolid, ma ausetas olin üllatunud kui kiiresti ja kui loomingulised, mul ei ole koolilapsi praegu, kes sellega võivad tegelema, või on küll ülikoolilapsi, et kes samuti peavad tegelema sellist asjadega, aga kui ruttu saadi tööle, pumbati ka see e-kool üles, mis algul kokku jooksis ja näeme siis sellist nii-öelda loovat lähenemist olemasolevate vahenditele. Eks mõne vahend olen isegi teada saanud, milles mulle enne aimuga panud, kas või see sama Zoom, millega, mida meie oleme kasutanud nüüd saates alvestamiseks ja väga paljud oma koosolekute pidamiseks, et üks mõistlikult töötav asi. Et tõepoolest targemaks oleme saanud ja võimalusi, kuidas asju teha nagu kaugelt ilma nagu füüsiliselt kokku tulemata, seda oleme ka kindlasti õppinud palju rohkem kui siiani see on tavaks olnud.
Ja ma arvan, et see, et me praegu oleme sunnitud kasutama oma töö tegemiseks neid elektroonilise vahendeid ja erinevaid rakendusi, see kindlasti on oskus, mis jääb ka pärast ja me oleme ära õppinud selle kasutamise, me teame, kuidas seda kasutada. Ja me oleme ka näinud selle nagu praktilist kasu, nii et ma usun, et see oskus ei lähe mööda ega ei ununa ära pärast. Isegi siis, kui meil taastub normaalne olukord ja me pühapäeval tuleme jälle kirikusse kõik kokku ja saame ikka Jumala teenistust pidada päriselt, siis see oskus vajadusel teha üle võrgu asju on palju kiiremini ja paremini teostatav. On üks arvamus selline, kus loodatakse, et ehk lõpuks saadakse aru, et see pole okei haigana tööl koolis või kodust väljas käia. Et no, see on tõsi olnud, et tega meie Eesti inimene nagu naljalt ei taha nagu koju jääda, kui ta haigeks jääb. Et, kuna praegu haigekassa ju ka, eks esimesi päevi ei maksa ja rahaline kadu kohe, ikka venitatakse nii kaua kui võimalik. Ja ka praegu on küll kohustus esimesel võimalusel koju jääda, kui tunned, et on mingisugune selline haiguse puhang, siis sa võid kohe koju jääma ruttu. Ja inimesed seda ka teevad ja võibolla saadakse sellest tõesti ka parast aru, et kui ma olen haige, siis tuleb olla haige ja saada ruttu terveks ja alles siis minna tööle tagasi.
Praegu muidugi huvitav, et teatud asjad, mis olid normaalolukorras väga aksepteeritud ja esigi teatud selline defitsiit võibolla oli, et oleks nüüd rohkem olla, siis nüüd on need asjad pigem taunitud. Kallistused ja kätlemine. Ja on arvaja, kes arvab, et ka kui see kriis läbi saab, siis kallistused ja kätlemised on midagi, millele vaadatakse viltu. Ma olen seda mujalt ka kuulnud, ka nagu koguduslikus kontekstis, kus võibolla käteldakse ja kallistatakse rohkem, võibolla isegi kui mujal. Et võibolla see ongi pärast, tuleb mingisugused alternatiivid, õhusuudlused, õhukallistused.
Et mina küll kuulsin ühte niisugust kommentaari. Ma arvan, et see oli pereraadios vist keegi mainis, et kui ükskord see asja ära lõpeb, siis ma tahan kohe kõiki kallistada ja kaua.
Just nii. Veel arvatakse seda, et küll on mõistetakse, et tegelikult saab inimene palju vähemaga hakkama. Selline prioriteetide ümber hindamine toimub. Eks ta tõenäoliselt teatul määral ongi praegu toimunud. Lihtsalt minu murekoht on see, kui püsiv selline ümber hindamine on ja kui kaua läheb aega enne, kui kõik hakkab jälle teie hooga samas rattas edasi jooksma. Et, aga mõnda asja me ilmselt oleme märganud küll, et ei ole alati vaja kõike ja kohe. Ei ole alati vaja lennata just siis, kui ma tahan ja minna nii kaugele, kui ma tahan, et mõned asjad on meil siin kodus tehtavad ja ehk oskama seda rohkem hinnata.
Siin on üks arvamus, mis et ehk väärtustatakse lihtsa töötegijat ka. Kui siiani oli aru saam, et kui mujal ei kõlba, lähed müüjaks, aga nüüd on müüjad lausa kangelased. Ja väärtustame üksteist. Kindlasti on see olukord praegu seda näidanud, et kõik on olulised, iga inimene on oluline. Kindlasti see aeg toob nagu väga selgelt ka esile selle, et kui riik tahab, et tal läheks hästi, siis peab ikka olema tootmist ka koha peal. Ja sellised erialad, kus midagi lausa nagu valmis tehakse, need on tegelikult majanduse jaoks nagu väga-väga olulised, kuigi nad ei pruugi nõuda võibolla vahel väga kõrge taridust inimeselt. Nii et see lihtsa töötegi ja väärtustamine saab kindlasti praegu nagu tugeva tõuke ja ma usun, et see praegu aeg näitab ehk ka seda, et see ei ole hea, kui liiga palju sõltutakse nagu välisturust või impordist mingites valdkondades, et kui omal keegi midagi ei tee, siis on ikka natukene jama, kui sa pead mõelt sisse tooma. Võib juhtuda, et mõelt ühel hetkel lihtsalt enam ei tooda. Siis peaks olema oma maal see, kes oskab valmis teha.
Ja keegi on esile toonud, ütlen siia vahele, võibolla keegi vahepeal liitunud raadiosaatega, et oleme sirvimas kõrgem usuteadlusliku seminaari rektore Einike Pilli Facebooki lehekülge. Ja seal ta esitas küsimus, et mis on sinu meelest maailmas paremini peale pandeemia lõppu. Küsisin ka Einikese käest, kas me võime tema seda postitust siin niimoodi kommenteerida, et oli lahkelt nõus sellega. Ja keegi siin toob esile, et mis on teistmoodi, on kindlasti hügieen. Ja kui keegi on ka siin tegi nalja sellega, et pani üles sellise tegelase kui monki pildi, ja kes teab, on sarja, mis ta oli, mingi uurija või autistlik tegelane oli, kes, kelle jaoks pidi, kui mõnel inimesel on absoluutne kuulmine, et tal on probleem sellega, et kui natuke viskelt midagi kriibib, siis temal oli, noh, ta oli paljud asjad absoluutselt, absoluutne nägemine oli kindlasti, ta ei suutnud hakkama saada selle, kui kuskil midagi proportsioonist väljas või midagi viltu on ja ta kartis pisikuid ja baktereid ja ta igal võimalikul puhul siis desinfitseeris või pühkis või pesi ja me kõik vaatasime ja ütles, et küll on imelik mees. nüüd oleme kõik samasugused. Et tõenäoliselt mingisugused harjumused ka selles osas jäävad ehk külge, et võibolla kui poest õunu ostame, võibolla peseme pärast ka veel äkki seebiga neid õunu.
See me üks jah lõikame, no ma ei tea, õuna seebiga ei ole ma praegu siiene veel pesnud, et võimalik, ma olen nüüd eksinud, nüüd võikamast kaugele, aga noh, midagi veel võiks, salatit ei ole ka kuuma veega pesnud, et katsume kuidagi hakkama saada. Nii huvitavaid teemasid on veel see, keegi kirjutab, et loodus saab taastuda. Et selle tavatööliste, meditsiinitööliste rolli ühiskonna sinnatakse rohkem seda juba ka mainisime ja et maailma poliitikale teatavas mõttes pandi paus peale. Noh, võt, ma ei tea, kui palju see poliitika on peatunud, aga osa teemad on küll vahetunud ja maailma poliitikas hoopis teiste vastu. Looduse taastumisest ma ei mäleta, kas me eelmises saates ka rääkisime, aga seda on siin mõnelgi korral öeldud, et õhk on puhtam, roheliselt on õnnelikud, sest lennukid ei lenda ja Greta Thunberg võib rahul olla sellega ja on öeldud seda, et kas see vist oli Belgiast, Brüsselist, sellise maavärjenate uurijad ütlesid, et niisugune taustavibratsioone, mis tuli nagu igapäeva elust autode ja kõige muu liikumisest on oluliselt nagu vähem praegu. Tähendab, et maa ka ei värise meie tegevuse tulemusel nii palju kui enne, et kui palju see mõjub nagu positiivselt, on seda võibolla ei oska isegi öelda, et kellegi hinnangut lugesin, kes arvas, et kui Hiinas on surnud koronaviirusesse 3000 millegagi inimest, et siis õhu nagu kvaliteedi paranemine võib säästa sel aastal Hiinas võibolla 75 000 elune, et kes teab võibolla niisugune kasu sellesse saanud.
Ja see, et näiteks vibratsioon on väiksem tänu sellele, et autod ei liigu ja rongid ei sõida ja ma ei tea, võibolla laevad ka sõidavad vähem. Kuigi kaup ju käib ja liigub ikkagi, et loodus saab taastuda, see on hämmastav. Linnade õhud, kus varem oli sudu, seal päike paistab ja võiks nagu hingata, kui oleks tänaval kedagi, kes hingama peaks. Et see looduse taastumine on tõesti hämmastav ja kui me nüüd mõtleksime selle peale, et kui me suudaksime näiteks vähendada oma elektritarbimist nii, et ei ole vaja mitte mingisuguseid suuri elektrituulikuid kuhugi juurde ehitada, kui palju see säästaks loodust. Et meil nagu oleks, mille pole püüelda. Minule meeldib siin üks niisugune mõttekäik veel, mis ütleb, et digivahendeid kasutatakse reaalselt inimeste ühendamiseks, mitte selle taha peitumiseks. Sageli on küll niimoodi, et me kasutame ju ütleme, neid digivahendeid meelelahutuseks, mängudeks, ma ei tea, digitaalne televisiooneks, erinevad lihtsalt ajasurnuks löömise kohad. Aga see on küll tore, et praegune aeg on nagu seda poolt just nagu väga nagu esile toonud, et tegelikult on digivahendeid võimalik kasutada väga heaks ja asjalikuks omavaheliseks suhtlemiseks ja inimeste ühendamiseks. Ja see on, ma arvan, väga hea, mis on praegu juhtunud.
No on ka neid, kes on skeptilised üldse mingisuguse suurema plaanilise muutuse osas. Üks arva ütleb, et kuna inimloomus ei muutu, et need keskkonnad ja olukorrad kõik võivad muutuda, aga inimloomus ei muutu, siis pikas perspektiivis ei muutu mitte midagi. Ja ta toob esile ka näite Iisrael rahvana puhul või Iisrael rahva näol, et kas Iisrael rahvas õppis, küsib ja vastus kuni järgmise korrani. Nii et mingisugused jah, sügavad asjad ei muutu nii palju väljaspoolt sisse poole kui seest poolt välja poole, aga midagi peab seda sisemist ka mõjutama ja kõnetama. Et see on meie palve, ma usun, kogudustena jumala rahvana, et, et oleks neid kohti, kas siis valu või üksildus või hoopis mingisugused ka positiivsed asjad, mida kogetakse selle ajal, et mis kõnetakse inimese südant ja mis paneks seda mõtlema jumala peale, mitte ainult mõtlema, vaid ka oma vahekorda jumalaga korda panema.
Eks inimloomus kui selline, ma arvan, jah, põhimõtteliselt ei muutu, et ikka inimene vajab läbi aegade päästet Kristuselt ja selles osas ei muutu mitte midagi. Inimene on ikkagi olnud kalduv patule ja ilmselt seda ei muuda ka see pandeemia. Inimene kaldub ka pärast seda patule, nii et laias laastus jah, võib nõustuda, et inimloomus ei muutu, aga ehk mõned harjumused mõnel inimesel muutuvad.
Nii, ja keegi arvab ka seda, et ehk siis ta loodab seda, et kasvab igatsus koguduse osaduse järgi ja mõni teinega mainis see sama ütse, kui siis ühe korral lubatakse kirikusse minna, siis tulevad sinna ilmselt ka need, kes seal muidu üldse ei käigi sellepärast, et nüüd ometi tohib jälle minna, et kõigist nendest digivahenditest ja veebi ülekannetest ja kõigist muudest hoolimata meil tegelikult ikkagi on see soov saada kogudusega kokku ja võibolla teine kord ikkagi natukene kallistada ka 11 või vähemalt kats suruda. Pärast peseme käe puhtaks selle.
Keegi loodab, et ta saab oma kodus olles oma kodu korda, rohkem korda teha. Võibolla tema tõesti suudab, et ta on nüüd kodus ja teeb oma kodukorda. Kevadin aeg on muidugi selline aeg, kui on palju teha, eks ju, abikaasa mul et ma saab ikka taimedega ja tomatitega ja muudega siin ja see on tore tegevus. Aga vähemasti seni, noh, mina ei ole küll suutnud oma kodu rohkem korrastada kui tavaliselt, et kui keegi leiab selle aja, väga tore, ma innustan, tehke seda.
Keegi leiab aja, tulge Tarmo juurde korista.
ei, ma koristan ise.
Nägin ühte toreda pilti küll mitte sellest samasest jutu lõngas seal Einikese lehel, kui ka üks mees ütleb teisele, et noh, kui tore nüüd on rohkem aega kodus olla, et teha neid asju, mis seal huvi pakuvad. See teine mees ahastama näoga ütleb, aga ma olen veebidisainer, et sul ei ole mingit vahet selle suhtes. See vist käib ka Tarmo kohta.
Ja ei, mul on seda mõnda tööd on juurde tulnud praegus aega, jah?
Arvuti inimestel ilmselt on tööd rohkem.
Väga meeldib üks arvamus, kui siin oleme arutamas sellel, mis siis pandeemia muudab, et kui see läbikord saab, et mis me teistmoodi teeme, siin on küll just, et mis moodi võibolla tunnevad ennast inimesed pandeemia ajal ja see on see, et introverdid on õitsele löönud. Ja just oli vestlus meie noortepastoriga, kes ütles, et kodus on ka niimoodi, et nüüd ei saa enam arugi, no kumb see nüüd introvert ja kumb see ekstravert on, et kui enne normaal olukorrast tundus kuidagi teistpidi, siis nüüd on see olukord, kus mõnes mõttes introvertid löövad õitsele või isegi tuleb välja see introvertide see ekstravertsus, et tegelikult mõnes mõttes nauditakse, aga teistpidi juba tahaks nagu inimestega kokku saada ja mõni, kes on ennast väga suureks ekstravertiks pidanud võibolla saab isegi paremini hakkama selle eraldatusega, aga noh, ka kooli kontekstis näen seda, et ongi inimesed erinevad ja ka see eraldatuse küsimus ja sotsiaalsel suhtlemise puudus, nagu reaalse sotsiaalse suhtlemise puudus, et mõned naudivad seda täiesti ja teistel on see väga keeruline piin.
Ja üks teine inimene ütleb siin täpselt see sama, et olen õppinud selgas seda, et ka introvert vajab kohtumis inimestega, et eriti nendega, kes kallid on. Nii et pole siis midagi, need on kõik väga õnnelikud tänasel päeval, et ei ole vaja kellegagi kokku saada.
Mina ei oska enam praegu rohkem midagi siia lisada. Et nii palju häid mõtteid on kirja pandud ja ega lõpuks... Ei ole see praegune aeg kuidagi raskem kui varasematel aegadel on ka olnud pandeemiaid ja ma olen mõelnud sellel ajal näiteks, kui mööda Euroopat käis ringi katk. Ei olnud mingit wifi't, inimesed surid tänavatel, need ajad on ju ajalos olnud ja tegelikult meil täna on sellega võrreldes asi ikka veel väga hea, et meil on nii palju võimalusi, meil on nii head hügieenivahendid, meil on suhtlemisvahendid. Me oskame tänapäeval palju paremini toime tulla inimestega, kes kannavad nakkust ja selles mõttes on meil praegu ikka kõigest hoolimata kõik väga hästi, võiks öelda.
Jaa, no annaks enda poolt viimase, siis Enn saab kohe, ma küll vaatan rõõmuga, et Enn on ka kommenteerinud siin, aga ma Ennu kommentaari ei lohe. Aga on keegi, kes on toonud ühed laulusõnad, mis ütlevad, so if you love someone, you should let them know. Ehk siis, kui sa kedagi armastad, siis anna sellest ka teada ja arva ja ütleb, et arvan, et seda oskame peale pandeemia lõppu paremini. Olla hetkedes kohal, hoolida julgelt, mulle meeldib see väljend, hoolida julgelt. Sest enne ei osanud arvatagi, et aeg lähedastega võiks selliselt otsa saada või piiratud olla. Ja hoolimist oli kerge edasi lükata, kuid nüüd oleme ehk targemad. Ikka usun, et hoolida saab ka isolatsioonis minust. Väga, väga armas mõte.
See sobiks ja punktiks ilusti.
Me võime selle punkti siia panna ja aamen ütelda selle peale. Aitäh, Heinike, et saime sinu Facebooki leheküljel scrollida ja neid ja aitäh kõigile nädal arvajatele, kelle arvamusi saime siin vahendada. Ma osun, mõtteainet saime mitmedki ja kindlasti osadel raadiokuulajatel tekis omad arvamused, et mis on paremini pärast pandeemiat. Noh, keegi arvas muidugi, et kõige olulisem on see, et pandeemia on lõppenud. Et see on kõige parem pärast pandeemiat.
Besonders aufgewühlt haben
And with more than 20 million Americans
наши военные доктрины
Valge maja ei lubanud eile
Te kuulete saadet Ilma elu.
Tänase saate lõpetuseks aga hoopiski räägime ristist, sest ilma ristita ristirahvas ka kuidagi ei saa. Isegi ülestõusmis pühade puhul me ei kao kuskilt see rist taustalt, sest ilma ristita ei oleks ka meil ülestõusmist. Aga kui meie võib-olla võtame siin päris loomulikult, et me võime risti teha ja panna ükskõik peaaegu kuhu ja kui kõrgele, ja ma just öelda, kui väga massiivselt võib-olla no, oma maa peale, ma arvan, ma võiksin teha ükskõik kui suure selle risti mingisuguse sammu.
Ei päris, ei, no, vaata, vist nii ei ole.
Aga. Hoonete kõrgusel on ikka teatud nagu piirid mingisuguse üldplaneeringuga või millegagi ees, et noh, selle kõrgusega peaks nagu vist arvestama.
Okei. Aga uudis tuleb siis Hiinast, kus on nähti siis probleemi selles, kui rist on hoonel kõrgemal kui näiteks riigilipp.
Jah, sellest on nüüd nagu mitu erinevat artikli mulle eemal, mis kõik üksteisele viitavad ja see on just nüüd ka sellel nagu kevadel siis ja eriti Hiina idapoolsetes provintsides on siis juba üks paar aastat kehtima hakanud nagu nõudeid nüüd siis hakanud rangemat täitma. Ma esiteks loen ette, on siis toodud juunist 2018 on nagu Hiinas siis nüüd sellise religiooni hiinastamise kampaania, kus siin nõutakse siis ka kogudustelt nagu nelja niisugus punkti. Esiteks nad peavad nagu siis tõstma või ütleme siis paneme üles rituaalselt riigilipu, siis hümni saate seda. Ma ei tea, kui tihedalt seda tegema peab, aga nad peavad seda tegema. Teiseks õpetama siis Hiina konstitutsiooni ja seadusi ja kolmandaks siis jutlustama ja nii-öelda toome esile siis neid sotsialismi põhiväärtusi ja neljandaks siis veel ka siis nagu edendama või esile tooma siis Hiina sellist rahvuslikku kultuuri. No ma ei kujuta ette, kui meil niisugused neli punkti tänasel päeval seataks kogudust, et Ja mida me teeks või mida me peaksime jutlustama, isegi päris samu asju on nõukogude ajale tulnud. Küll jah, sellised rahufondi teemadel ma olen leidnud lisapaberitest veel asju, kuidas ka koguduste juhid kirjutasid alla mingisugusele rahuläkitusele, mis siis ma ei tea, kas selleks Jimmy Carterile Ameerika Ühendriikides või selline nõukogude liidu ühine algatus, aga päris nii karmi asju ausetuse lugenud seal ka. Ja nüüd see ristide eemaldamine on käinud siis paljudel just uutel kirikutel ja ka mõnedel nagu vanadel, nagu mis on seisma jäänud, siis sellise nagu noh, ütleme ettekäändega, ütleme niimoodi, et rist ei tohiks olla kõrgemal kui Hiina rahvuslik lipp. Otsisime see punkt, kus see leidub, kus on öeldud, kui kõrgele peab olema heisatud riigi lipp. Aga ilmselt siin juhul, kui ühelt poolt nõutakse, et kiriku juures peab olema heisatud riigi lipp ja teiseks kirikul on rist, siis kui kõrge nüüd on see lippu varras, kui kirikul on torn, siis tõenäoliselt lippu varras ei ole kõrgem, kui on kiriku torn. Ja nii on siis need pilte ja see kirikutest, kus see lippu varras on, see kui meie mõttes siuke tavapärane, võibolla 5, võibolla 10 meetrit, 5 meetrit kõrge ja rist on siis seal sellest tulkmaad kõrgemal, siis on tuldud ja rist võetakse maha sealt katused, sellepärast, et rist on kõrgemal, kui on siis riigi lipp seal. Nii et see on nagu seotud nüüd vähemalt teatud piirkondades. Ma ei tea, kuidas käib asi Hiinas. Mäletan siin nõukogude ajast, kuna selle ajastu lapsju, et väga palju sõltus ikka parasjagu valitsemas on kohalikest juhtides, kes siis seadust võisid teinekord rangemalt ja teinekord ka mitte nii rangelt rakendada, et alati leidis võimalust, millega hakata kogudustele harja ja alati leidis võimalust kui trahvi teha, kui tarvis selleks oli. Hiinlased on seda asju nüüd esile võtnud nagu üsna jah nähtavalt, nii et erinevatel kirikutes on siis võetud. Siin on näiteks Hegangis loobõi maakonnas, kui on siis selline Kristuse evangeeliumi kirik ja loobõi kristlik kirik, millet on võetud, siis noh, on kuplid on jäetud paljaks. Ristid on sealt osast maha korjatud ja nii mitmel pool mõjal veel Hiinas. Nii et selline ideoloogiline rünnak Hiina, ma saan aru, et ametlikele kogudustele, siis mitte ametlikele kogudusele kahtlemata jälle kusagile nagu riste avalikult välja panna. Et, no mis ta teeb? Eks ta ilmselt seda enam nagu surub kirikuid tegutsema põranda all, kui sa oled nagu sunnitud siis avalik olles või nii-öelda avalikult tegutsedas ikkagi nagu laulma kommunistliku laulu, siis minul jääb küll selline kahtlus või arusaam, et lihtsalt seda enam hakkab kogudusi või koguduse liikmeid lahkuma põrandalustesse kogudustesse, kus nagu oma põhimõtetega ei pea nagu nii väga vastuollu minema ja ei pea nagu siis tegema siis koguduses seda, mida valitsus käsib.
Ja eks see Peter Winteri artikkel toob veel sedagi esile, et sellise nagu seaduse põhjenduseks on öeldud seda, et kommunistlik partei on see, kes annab teile toidu ja raha, mitte jumal. Nii et see on nagu väga selgelt, noh, kuidas öelda, usuliselt põhjendatud või maailmavaateliselt põhjendatud käsk, et sellepärast ei tohi olla rist kõrgemal kui lipp, et riik annab sulle elu, mitte jumal ei anna sulle elu, nii-öelda. Kui ma mõtlen meie Eesti vabariigile, siis püüdsin praegu otsida ka minu teada Eesti vabariigis sakraalhoonetel põhimõtteliselt ei ole kohustust heisata riigilippu üldse. Rist on rist ja see on loomulik, et sakraalhoonel see on, aga lippu osas võivad sakraalhooned olla täiesti rahulikult ilma Eesti vabariigi riigilipputa ja keegi ei pea neid selle tõttu riigireeturiteks või kuidagi võimule vastuhakkajateks, vaid see ongi lubatud.
Või seda enam veel, et see riigilipp peaks olema siis kõrgemal kui kirikurist.
No seda nõuet pole Eesti sammugi mitte.
Ja. Siin Christian Headline siis olev artikkel ütleb ka seda, et üks Hiina pastor siis väidab seda, et Hiinas on nagu ka tagakius, nende kodukoguduste suhtes on nagu rängime võrreldes siis nagu juba siis alates aastast 1979, eks ütleme viimase 40 aasta võibolla kõige tugevam tagakius, kus juures samuti kutsutakse inimesi üles nagu üksteisel peale keelt kandma, survestatakse naabreid ja kooliõpetajaid ja ja ülikooli professorid, et nad nii-öelda siis annaksid välja usklikult, kes nende hulgas on nii, et selline surve ja kasutus on no, ka siin nüüd on tehnoloogilised vahendeid, et tänaval olevaid veebikaameraid siis või neid jälgimiskaamerad selleks, et jälgida kristlasi, kes lähevad pühapäeval teenistusele, nii et selline surve ja rünnak kristlusele kahtlemata Hiinas on siis tugevnenud.
Ja seda enam jälle kuulates kõike seda, ütleme tänu jumalale, et me elame Eestis, kuigi siin tuli selle risti maha võtmise teemaga meelde, et siin meie naaberriigis ka mõned kogudused võtsid ristid maha, aga põhjusega oli hoopis see, et mõne teise usu inimesed ennast nagu kuidagi solvatult ei tunneks, et moslemid saaks ka rahulikult kirikus käia. Ma küll ei tea, miks nad tuleksid sinna kirikusse, kui nad ristist midagi kuulda ei taha või kui see neid solvab.
Võibolla nad peavad minema muidu liiga suure ringiga, et nad ei saa kirikust mööda minna, et näed, riist riivab silma ja noh, et nad siis saaksid otse teed minna, võtame kiriku risti maha.
Sellised olid meie tänased mõtted saates ilmaelu. Soovime teile Jumala varju ja kaitset ja õnnistust ja kui Jumal meile päevi kingib, siis kahe nädala pärast püüame jälle olla teiega.
Besonders aufgewühlt haben
and with more than 20 million Americans.
Valge Maja ei lubanud eile
Te kuulete saadet Ilmaelu.
Deep within my heart, I know you've won, I know you've overcome, and even in the dark, when I'm undone, I still believe it, I live by faith. Not by sight, sometimes miracles take time. While I wait, I will worship, Lord, I worship your name. While I wait, I will trust you, Lord, I'll trust you all the same. All the way, so while I wait.
trust you all the same.
You on my mind, I had a little time, I know we kinda overdue. Turning back the pages to our younger days, yeah, I could still imagine you. No sequel, we all broken people. The only road to found is lost. Oversimplifying, ain't no shame in trying. Passion never counts the cost. Now you won't take my phone calls, you won't text me back at all. I just wanna see you, I can't stand to see you gone. Yesterday I missed you, yesterday I played your song. I'm oversimplifying, I'm oversimplifying. Try and remember you. Some battle scars.